we want to think about this verse in Revelation chapter 3.
Vrem să medităm la acest verset din Apocalipsa capitolul 3.
We've been thinking about
since la care am început
yesterday.
Să ne gândim încă de data trecută, de ieri.
Because you are lukewarm, verse 16. I will spit you out.
Dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea.
Verse 15. Wish you were cold.
Și versetul 15. O, dacă ai fi rece sau în clocot. În acele zile când a fost scrisă Scriptura, căldurea era produsă printr-un singur mijloc, prin foc. Astăzi avem electricitate și încălzim astfel, dar în acele zile era focul. Atunci când ne gândim la foc să ne încălzească, focul poate să ardă multe lucruri. Focul este cel ce purifică aurul. Nu poți să cureți aurul fără foc. Sunt două feluri de foc despre care vorbește Scriptura. Unul este focul iadului. Scriptura vorbește despre un iaz de foc. Atunci când vorbim de purificare, de curățire, vorbim despre curățirea de păcat. Să fii în clocot, să fii cu o dragoste arzătoare, înseamnă să fii curățit de păcat. Nu în mod total, complet, lucru care se va întâmpla la venirea Domnului Iisus, ci de păcatul cunoscut. Dacă pui un cub de gheață într-un pahar cu suc, 90% din acel cub va fi dedesubt, iar 10% din suprafața celui cub va fi la suprafață. Vedem lucrul acesta când punem un cub de gheață într-un pahar. Cea mai mare parte a cubului este ascunsă, e dedesubt. Doar 10% vedem la suprafață. Asta este o imagine a vieții noastre. Poți vedea doar 10% din păcatele din viața ta. Și la fel și cu mine și cu toți ceilalți. Cu toți așa. Ceea ce vedem, putem să-l numim păcatul conștient. Și ceea ce nu putem vedea, păcatul inconștient. La fel ca acel cub de gheață. Nu poți vedea ce este dedesubt, doar partea de deasupra. Dar dacă iei un cuțit și tai din acea suprafață de deasupra, ce se va întâmpla cu cubul de gheață? Puțin mai mult din ceea ce este dedesubt va veni la suprafață. Cubul de gheață va deveni puțin mai mic și vei vedea puțin mai mult din ce este de dedesubt. Așa este și cu păcatul pe care îl vezi în viața ta. Dacă îl tratezi, dacă scapi de el, vei vedea mai mult din păcatul inconștient din viața ta. Și dacă mai tai din acea suprafață de deasupra, mai mult va ieși de dedesubt. Și tot așa. Și cubul de gheață devine din ce în ce mai mic. Așa ne face Dumnezeu din ce în ce mai sfinți. Dar întotdeauna va fi ceva de dedesubt. Așa că focul lui Dumnezeu este menit să ne ajute să scăpăm de păcatul din viața noastră. Și acel foc este Duhul Sfânt. Nu poți scăpa de păcat fără puterea Duhului Sfânt. În prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, Pavel vorbește despre acest păcat conștient și inconștient. 1 Corinteni 4, versetul 4. Căci n-am nimic împotriva mea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toată zona mea de păcat conștient am tăiat-o. Ceea ce știam că este păcat în viața mea, am renunțat. Atunci când am fost convertiți la început, ceea ce numim păcat și vedem păcat este foarte, foarte puțin. Noi credem că filmele murdare sunt păcat, să te îmbeți este păcat. Să ne ruinăm plămânii fumând. Nu țigara este păcatul în sine, ci ați distruge trupul. Este păcatul. Nu alcoolul este păcatul, ci ați distruge corpul prin alcool. Acesta este păcatul. Așa cum unii numesc o clădire, casa Domnului, ca și cum te-ai apucat să distrugi o clădire cu un ciocan, un topor, să spargi, să dărâmi. Nimeni nu va face asta. Dar adevărata casa Domnului este trupul acesta. Nu o clădire. Dumnezeu nu locuiește în clădiri. Dumnezeu trăiește în această casă, care este trupul nostru. Și dacă ai un obicei în viața ta care îți distruge acest corp, acest trup, prin băutură, prin fumat, sau minte, prin pornografie, filme murdare, sau citind povești murdare, asta înseamnă să-ți distrugi mintea. E ca și cum cineva ar veni să dărâme această clădire în care ne adunăm. Să distrugi casa lui Dumnezeu. Din această cauză, noi trebuie să renunțăm la acele obiceiuri care distrug casa lui Dumnezeu, templul lui. Fie că vorbim de băutură, țigări, pornografie. Acestea sunt păcate conștiente. Dar când renunțăm la acestea, ne gândim că am devenit deja sfinți. Dar Dumnezeu începe să ne arate ceva de dedesubt. Și lucruri mai subtile apar la suprafață, ca mândria și egoismul. Și Pavel spune că despre mine n-am nimic împotriva mea. Asta nu înseamnă că pentru acestea sunt socotit neprihănit. Nu. Pentru că cel ce mă judecă este Domnul și El vede ceea ce eu nu văd. Așa că în versetul 4 vorbește despre două tipuri de păcate. Unul pe care îl pot vedea și de care pot scăpa, dar este un alt tip de păcat pe care doar Dumnezeu îl poate vedea și nu mă pot elibera de această vină. Dar Dumnezeu îmi va arăta treptat și acel păcat. Și pot să renunț, să scap de el pe măsură ce îl văd. Nu pot scăpa de el până nu îl văd. Să folosesc un alt exemplu. Viața noastră interioară este ca o ceapă. Sunt multe straturi acolo de mândrie și egoism. Dai un strat la o parte, mai este unul de dedesubt. Știți cum este o ceapă? Dai la o parte un strat, mai este unul de dedesubt. Vreți vreo atitudine de egoism în viața ta? Sau de mândrie? Scapi de ele, dar nu ai terminat cu ele. Mai este un strat, tot de egoism, tot de mândrie, de dedesubt. Dar nu vezi acele dimensiuni până nu dai la o parte primul strat. Așa că dacă nu tratezi cu egoismul și mândria din viața ta acum, nu vei vedea toate straturile de egoism, de mândrie, care sunt dedesubtul acestui strat. Creșterea spirituală este când această ceapă devine din ce în ce mai mică. Să folosim un alt exemplu din Biblie. Când poporul evreu a fost eliberat din robia egipteană și au pus acel sânge pe ușorii ușilor, este o imagine a sângelui lui Hristos prin care ni s-au iertat păcatele. Și trecerea lor prin Marea Roșie este o imagine a botezului în apă. Și acel nor care a coborât deasupra lor este o imagine a botezului în Duh. Dar care era scopul acelui nor? Nu doar ca să le dea o experiență plăcută. Acel nor, noaptea, devenea un stâlp de foc. Ziua era un stâlp de nor care era peste cort, dar noaptea era un stâlp de foc. Și uneori călătoreau noaptea. Și acel stâlp de foc mergea înaintea lor și așa puteau ei călători după stâlp. Este o imagine a Duhului Sfânt. Uneori stătea, poate stătea o lună. Uneori, după o singură zi, trebuiau să plece. Și Dumnezeu ne învață prin acea imagine că trebuie să ascultăm de călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare zi a vieții noastre. Uneori, poate nu e nimic deosebit, nimic special, și timp de o lună nu se întâmplă nimic. Dar uneori Dumnezeu spune în fiecare zi ceva. Noi trebuie să urmărim asta. Dacă acei israeliți nu ar fi urmărit acel stâlp de nor și de foc, și ar fi spus, ok, stâlpul a început să plece, dar noi încă nu suntem gata de plecare. S-ar fi pierdut cu siguranță în acea pustie. Stâlpul de nor și de foc au plecat. Dar un evreu ar fi hotărât să rămână. După o săptămână ar fi zis, ok, acum ar trebui să urmăresc și eu. Dar el nu ar mai ști unde este acel stâlp de foc sau de nor. Atunci trebuie să plece să le caute. De aceea ei trebuiau să urmeze imediat stâlpul. Altfel s-ar fi pierdut. Aceasta reprezintă un avertisment pentru noi. Dacă nu urmăm călăuzirea Duhului, putem să hoinărim în viața noastră spirituală. Am văzut foarte mulți creștini de felul acesta care cutreieră și ei. Asta pentru că nu sunt atenți și nu ascultă călăuzirea Duhului. De exemplu, Duhul Sfânt îți spune, du-te și cere iertare de la acel om pe care l-ai rănit. Dar tu spui, mă voi mai gândi la asta. Și te mai gândești o săptămână, o lună. Și apoi spui, ok, o voi face. Dar acum trebuie să te întrebi, unde o fi stâlpul de foc? Unde o fi stâlpul de nor? Că nu mai sunt. Acum o lună mi-a spus să fac ceva și a plecat. Dar acum nu mai știu unde este. Și continui să trăiești așa. Toată viața ta creștină poate să fie una de hoină reală. Și astfel, unii oameni nu progresează în viața spirituală. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Nu trebuie doar să repetăm această rugăciune, ci să și medităm la ea. Să ne gândim cum fac îngerii din ceruri voia Tatălui. Trebuie și eu să fac la fel. Dumnezeu îi spune îngerului Gabriel, du-te în Nazaret la Maria și spune-i că va avea un copil. El aude, dar imaginați-vă că ar spune, acum sunt puțin ocupat, o să merg eu luna viitoare. Ce credeți că s-ar fi întâmplat? Puteți ghici? Eu cred că știu. Gabriel s-ar fi alăturat diavolului și ar fi ajuns și el un demon. Și Dumnezeu ar fi trimis un alt înger să-i spună
Mariei.
Vedeți, lucrarea lui Dumnezeu nu va fi împiedicată doar pentru că tu nu asculți. Tu vei pierde privilegiul. Dar Dumnezeu va găsi pe altcineva. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, părăsește țara ta, Urul din Haldea, vei fi tatăl națiunii, Israel și a multor neamuri. El nu știa asta la început. Dar Dumnezeu i-a arătat un singur pas, pe rând. L-a testat. Mă vei urma? Să zicem că Avram ar fi spus, nu, Doamne, eu vreau să rămân aici, în Ur, în Haldea. Ce ar fi spus Dumnezeu? Rămâi acolo, nu o să te deranjez. Ar fi chemat pe altcineva, dar nu am fi auzit de Avram niciodată în viața noastră. Tatăl națiunii Israel ar fi fost altcineva. Poți pierde această oportunitate de a face ceea ce îți spune Dumnezeu dacă nu asculți când El îți vorbește. Dumnezeu are un plan cu viața ta și îți va arăta lucrul acesta pas cu pas. Și vreo 5-10 ani tu nu asculți, poate că mai târziu nu vei putea să-l împlinești. Dumnezeu m-a chemat pe mine să-mi părăsesc slujba. Am plecat de acolo când aveam 26 de ani. Când aveam 24 m-a chemat, dar mi-am semnat atunci demisia, la 24. Dar la fel ca poporul evreu în Egipt când nu a fost lăsat să plece, nici ei nu au vrut să mă lase să plec. Dar după 2 ani m-au lăsat. Și acea întârziere nu a fost din cauza mea. Eu am ascultat imediat. Dar acea întârziere a fost parte din planul lui Dumnezeu să mă mai antreneze mai mult. Dar dacă eu n-aș fi ascultat. Nu, Doamne, eu nu vreau să intru în această viață de credință în care nu prea știu de unde o să-mi vină banii. Poate nu mă voi putea căsători. Dumnezeu nu m-ar fi forțat. M-ar fi lăsat probabil în marină. Nu m-ar fi părăsit. Nu. Încă aș fi fost un copil al lui, dar nu aș fi împlinit cel mai bun plan pe care l-avea Dumnezeu pentru viața mea. Aș fi obținut poate a doua sau a treia opțiune din ceea ce Dumnezeu ar fi avut pentru mine. Eu cred că sunt mulți oameni de felul acesta. Știu un om care a fost chemat, era în Statele Unite, să fie misionar și el nu a vrut, nu a putut să părăsească viața lui și Dumnezeu l-a lăsat. Și a mai lucrat timp de mai mulți ani într-o slujbă și într-o zi copilașul lui a căzut de pe un scaun și a murit și s-a trezit și a zis: Doamne, ce vrei să fac? Am ratat cel mai bun plan pe care l-avea pentru viața mea acum ceva ani. Arată-mi măcar ce pot face de acum înainte ca a doua opțiune. Este un lucru foarte serios atunci când nu-L asculți pe Dumnezeu imediat. Când stâlpul de foc se mută și tu spui: nu sunt gata, voi mai sta o lună aici, cum vei mai căuta, cum vei mai găsi stâlpul de nor sau de foc după aia? Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă. Și uneori, chiar dacă întârzi și întârzi, Dumnezeu are încă milă și răbdare să intri totuși în planul Lui. În zilele lui Noe, Dumnezeu a zis oamenilor să se pocăiască. Și apoi, în Geneza 6 le spune, îi spune lui Noe: Noe, voi mai da lumii 120 de ani. Versetul 3, ultima parte. Zilele lui vor fi de 120 de ani. Dar oamenii nu știau asta, de asta Dumnezeu îi spune lui Noe. Dar nici măcar asta nu știm, dacă Dumnezeu îi spune lui Noe sau Dumnezeu și-a spus lui însuși. Pentru că spune acolo: atunci Domnul a zis. Nu spune că a zis lui Noe. Dar Dumnezeu a hotărât în mintea lui. Poate nici Noe nu a știut lucrul acesta. Dar Dumnezeu s-a hotărât. Voi cere oamenilor acestora să se pocăiască. Și le voi da 120 de ani. Și dacă nu se pocăiesc, voi distruge pământul și lumea prin potop. Pentru că Duhul meu nu se va lupta, nu va stăpâni sau rămânea pururea în om. Aduceți-vă aminte asta. Duhul Sfânt îți vorbește, dar nu-ți va vorbi mereu. Este o limită de timp. Astăzi nu mai sunt 120 de ani, pentru că nu mai trăim atât de mult. În acele zile trăiau și 900 și ceva de ani. 120 de ani este ca acum 8 sau 10 ani. Astăzi trăim în jur de 70-80 de ani. Asta ar însemna 8-10 ani zilele noastre. Și Dumnezeu spune: eu nu mă voi lupta pentru totdeauna cu omul acesta. I-am tot spus să renunțe la un anumit păcat din viața lui. Dar el încă îl cocoloșește, se joacă cu el. Îl voi îngădui 8-10 ani, îi voi mai da timp, dar apoi se va termina. Duhul meu nu va rămâne, nu se va lupta pururea în om. Așa că nu trebuie să profităm de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Doar pentru că tu te-ai împotrivit și nu ai ascultat 6-7 ani în viața ta și nu s-a întâmplat nimic. Și nu vorbesc despre a intra într-o slujire 100% pentru Dumnezeu. Vorbesc despre păcat. Este vreun păcat din viața ta în care Dumnezeu ți-a vorbit mai mulți ani, 6-7 ani, și tu încă te mai joci cu el și nu ai luat în serios, atunci ție trebuie să-ți spun în numele Domnului Iisus. Așa vorbește Domnul. Duhul Sfânt nu se va lupta cu tine purure. Este o limită. Acesta este și înțelesul acelui verset care ne spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Nu este vorba de o acțiune, de un act, ci este o atitudine. Sunt două feluri de păcate. Păcate de acțiune și păcate în ceea ce privește atitudine. Vedeți, a spune o minciună este un păcat prin acțiune. O acțiune. Să pălmuiești un om, e un păcat al acțiunii, prin acțiune. Dar invidia este o atitudine, un păcat în ceea ce privește atitudine. Amărăciunea este o atitudine. Neiertarea este o atitudine. Așa că sunt păcate de acțiune și păcate de atitudine. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, care spunea Domnul Iisus, nu va fi iertat niciodată. Este o atitudine împotriva Duhului Sfânt, nu o acțiune. Nu este ceva ce ai făcut odată ca acțiune și nu mai poți fi iertat. Nu. Nu este păcat pe care tu să-l faci odată ca acțiune și Dumnezeu să spună, știi ceva, nu te iert. Dar vorbim despre o atitudine. Vedeți în Matei 12, versetul 32, oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ce înțelegem nu este că am vorbit un cuvânt. Ce vorbim în context de atitudinea fariseilor față de Duhul Sfânt. Ei l-au văzut pe Domnul Iisus făcând minune după minune și au continuat în atitudinea lor zicând, nu, acesta nu este Fiul lui Dumnezeu. Nu, acesta nu este Dumnezeu. N-are cum să fie Dumnezeu. Nu, el este de la diavolul, este un diavol, este demon, un demon. Și Domnul Iisus îi avertizează spunându-le, fiți atenți. Putem spune așa, este o linie roșie desenată în fața voastră și voi vă împotriviți Duhului Sfânt, continuați să vă împotriviți. În zilele lui Noe, acea linie însemna 120 de ani și au continuat să se apropie de linie tot mai mult, tot mai mult, până când au trecut de acea linie și a venit potopul și au fost distruși cu toții. Astăzi este o vreme mult mai scurtă, așa cum spuneam, unde te împotrivești și te împotrivești și te împotrivești. Și de fiecare dată când spui nu Duhului Sfânt, te apropii din ce în ce mai mult de acea linie roșie. Și spui, nu s-a întâmplat nimic, nici de data aceasta nu s-a întâmplat nimic, iată că sunt în regulă, și 5-6 ani nu s-a întâmplat nimic, dar într-o zi, deodată, depășești linia. Este foarte periculos. Biblia ne spune în Evrei 6 că este cu neputință să fie adusă la pocăință o astfel de persoană. O avertizare teribilă aici în Evrei 6. Dacă o persoană a respins și a continuat să respingă și tot a respins, uitați-vă în Evrei 6, versetul 4. Au fost oameni luminați, au gustat din darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul lui Dumnezeu, au gustat puterile veacului viitor. Toate aceste lucruri le-au experimentat, le-au gustat și apoi au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși, aduși la pocăință. Asta înseamnă că ei au trecut acea linie. Și mulți oameni se gândesc, oare am trecut linia? Am păcătuit împotriva Duhului Sfânt? Primesc multe e-mail-uri de felul acesta. Frate Zac, nu știu, am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, nu știu în ce situație sunt, am depășit limita. Poți să îmi spui? Da, pot să-ți spun. Nu știu viața ta, nici măcar nu știu cine ești, cel care scrie acel e-mail, dar îți pot spune. Spune aici, este cu neputință să fie aduși la pocăință. Așa că întreabă-te, ai astăzi dorința în tine să te întorci de la păcat? Atunci nu ai depășit linia. Asta înseamnă că încă ai o dorință să te pocăiești. Dacă vei depăși linia, nu vei mai avea această dorință și putere să te pocăiești. Duhul Sfânt este Cel ce dă pocăința. Noi nu putem produce prin noi înșine pocăință. Noi putem crede că ne-am pocăit. Dar vedeți ce spune în Faptele Apostolilor. În Fapte citim capitolul 11, versetul 18. Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Cine dă această pocăință? Tu crezi că te-ai pocăit? Tu. Nu. Pocăința este un dar de la Dumnezeu. Să nu creadă nimeni că eu m-am pocăit. Este la fel de nebunesc precum ai spune eu m-am mântuit pe mine. Mi-aduc aminte când Dumnezeu a început să-mi dea biruința asupra păcatului. Mi-aduc aminte, spuneam, în sfârșit am biruința asupra acestui păcat. Un păcat sau altul. Dar Domnul mi-a spus, nu spune asta. Nu spune că tu ai biruința asupra păcatului. Ce spune, Iisus mă păzește să nu cad.